Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg har hatt en drøm, og jeg tror det mer enn en drøm. Og det at vi i Kristiansand skal stå og synge lovsang på Sør Arena. I dag er det fotball på Sør Arena, men jeg har over 15 år, tror jeg, bare sett for meg et bilde av at det står tusenvis på den fotballstadion og synger lovsang til Herren. Og det hadde jo vært bra her i Drammen nå. Du vet, når du går på, er det Marienlyst det heter her, så er du alltid litt tvil om du går skuffet hjem eller glad hjem. Noen ble litt skuffet, tror jeg, i helgen. Men tenk for en drøm det hadde vært. For dette, for kort tid siden så snakket veldig mange om strømsgodset og hvor gode de var blitt. Men tenk om det kom en dag hvor hele Norge snakker om se hva Gud gjør i Philadelphia-drammen. Det en drøm som jeg har, og som vi skal kanskje få lov til å se. Hjertelig takk, Bernt. Bare si det med i gang. Det har vært utrolig flott for oss å få lov til å komme hit og hilse på dere. Det å se en menighet denne søndagen i full vigør, oppegående med den driven i lovsangen og med barn og tentro og hele pakka, det jo bare fantastisk. Så det ligger utrolig godt an til en veldig, veldig god fortsettelse her i Drammen. Jeg skal gå rett på og si litt om noe som jeg har kjent Herren har lagt på mitt hjerte til denne formiddagen. Jeg var litt usikker på hva jeg skulle si på fredag og lørdag, men jeg ikke usikker på hva jeg skal si i dag. Så du kan, hvis du har Bibel, ta den fram i Apostlenes gjerninger 10. Og der kommer vi inn i en fantastisk spennende beretning som har betydd mye for min del, og som jeg hadde lyst til å dele med dere her i formiddagen. Jeg kalte egentlig talen himmelske prinsipper for sunne menigheter, og du vil antagelig ikke skjønne det før jeg ferdig. Men vi skal forsøke. Men når vi går inn i Apostlenes gjerninger 10, så går vi rett inn i en historie hvor det to menn som ber, og to menn som får svar. Og det svaret de får, det langt utover det de har klart å tenke ut. Det to menn som begge lever sterkt trygt i, men som allikevel måtte sprenge noen kraftige grenser i sitt eget sinn og sin egen erfaring og tradisjon. Den første vi møter på, det Cornelius. Og jeg tenker, når jeg tenker på Drammen, så kjenner jeg ikke veldig mange her, men jeg har vært her noen ganger, for i hvert fall for mange år siden. Og jeg tenker at kanskje mange vil kjenne seg igjen i den beskrivelsen som står om medlemmer her. I hvert fall så ligger det sånn i hjertet mitt at når vi leser, i Caesarea var det en mann som hette Cornelius. Han var høvedsmann ved en herreavdeling som ble kalt den italiske. Han var en from mann og frykta Gud med hele sitt hus. Så står det, han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. Og jeg så liksom for meg en sånn prototype på en skikkelig god pinsevenn, medlem i Philadelphia, som på en måte hadde den, skal vi si for noe, beskrivelsen over sitt liv. Og Bent, det jo fantastisk med sånne mennesker. Hadde vi bare hatt alle de, de liksom ba alltid til Gud og ga mange almisser, da hadde det gått veldig bra. Og vi må bare be om at vi får mange sånne. Men jeg skal bare se litt på noe av det som står her. Fordi at det ikke bare sånn at vi som pastor setter pris på det, men faktisk så står det også at Gud satte pris på en sånn mann. For hvis du leser videre så står det, en dag, det var omkring den 9. time, så han tydelig et syn, en Guds engel som kom inn og sa, Cornelius. Cornelius stirret forferdet på ham og sa, hva det, Herre? Englen svarte ham, dine bønner og almisser har steget opp for Guds åsyn, så han blitt minnet om deg. Og jeg tenkte, for en bekreftelse. Du vet, det av og til sånn når vi skriver mail, så ber vi om bekreftelse på at mailen lest eller mottatt. Og her kommer det faktisk en engel som stiger ned, og så bekrefter han at Cornelius, dine bønner, de sett. Dine almisser, de også sett. Nå kommet for å besvare. Og hvorfor det så viktig, kanskje med disse to tingene her? Det mye som viktig. Men jeg har bare lagt merke til som pastor at det to ting som på en måte en temperaturmåler på ditt kristne liv. Det är hur mycket du går på bönemöten och det är hur mycket du ger. Så kan du vara oenig, men så är det. Och jag har sagt hemma i Philadelphia att jag ansätter ingen som jag inte ser på bönemöte. Jag bara vet att de klarar inte att hänga med i det Gud vill. Det är så många ting som på en måte kan vara kopplat till den mänskliga tanken som är väl och bra. Och vi må ha maxduktiga folk. Men hvis ikke de klarer å koble på det åndelige løftet, da står om Daniel at han ble 10 ganger bedre enn de andre ungdommene på sin tid, fordi at Gud var med han. Og jeg ønsker en 10 gang på medarbeiderne som vi har i Philadelphia, og som dere også har her. Men det står tilbake litt til teksten. Det står ingenting om at Cornelius hadde hatt noen sånne veldig store åpenbaringer tidligere. Men denne dagen her, så blir det på en måte en sum av alt det han har bedt plutselig besvart. Og jeg har bare lyst til å si, det er mange ting, også hos oss i Philadelphia, som jeg har bedt om. Spesielt dette med lovsangen da, la meg si det. Jeg har faktisk bedt i 15 år om at vi skal få lov til å synge på Sør Arena. Jeg har enda ikke sett det. Vi var 100 stykker som var ute på området der med kvartfestivalen i sin tid, og ba om at det skulle være lovsangsfester på det området der, på Odderøya i Kristiansand. Og jeg bare vet at det kommer. Og nå hørte jeg noen få rykter om at noen hadde begynt å planlegge noe på Odderøya i hvert fall til neste sommer, så vi får se hvordan det blir. Men jeg bare vet at det kommer. Men jeg har bedt over mange, mange år om at det skal skje. Men han får et fantastisk svar i vers 5, så står det: «Send noen menn til Joppe for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavnet Peter. Han er gjest hos gaveren Simon, som har et hus ved havet. Da englen som talte til ham var borte, tilkalte han to av sine tjenere og en gudfryktig soldat, en av dem han alltid hadde om seg. Og da han har fortalt dem alt, sendte han dem av sted til Joppe.» Og du vet, det er jo fantastisk når du leser denne historien, fordi at nord i Israel, så i Caesarea, så er det en mann som ber. Og så har jeg sett for meg at det er en kommandosentral i himmelen. Så hver gang vi ber, så er det et eller annet som skjer. Hvis du er i nød på havet, for eksempel, og ringer til redningssentralen på Sola eller et eller annet sted, så begynner noen å sjekke, er det noen i nærheten som kan hjelpe? Er det et helikopter? Er det en båt? Hva er det for noe? Og jeg har sett for meg himlen som en enorm kommandosentral, hvor det er milliarder av engler som står klar til å rykke ut. Det står det i Guds ord. Og jeg har sett så mange ganger i bønnemøtene våre at et behov som et menneske har hatt når de kommer, det har en annen blitt forberedt på et annet vis, og så ser det en sammensmeltning. Denne dagen her, så er det en mann som ber nord i Israel, og så er det en annen mann sør i Israel i Joppe, som blir bønnesvaret. Og det skal vi se. For hva er det Peter holder på med? Dagen etter står det i vers 9, mens de var på vei dit, nærmest i byen, gikk Peter, som var altså noen mil lenger sør, opp på taket for å be. Det var omkring den 6. time, han ble sulten, ville ha noe å ete, og mens de laget i stand, kom det en henrykkelse over ham. Han ser himmelen åpnet, noe som kommer dalandes ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de 4 hjørner. På den var alle slags firfødte dyr, jordens kryp og himmelens fugler, og en røst kom til dem og sa: «Stå opp, Peter, slakt og et.» Et underlig syn. Klokka 12 på dagen, sikkert utrolig varmt, men det var ikke noe solstikk han fikk, det var en åpenbaring. Og det er ikke rart at dette måtte skje 3 ganger. Tenk på det liksom, å se en duk fullt av firfødte dyr og sånn som var oppe der, og han får dette beskjeden: slakt og et. Og jeg har bare lyst til å si, det skal av og til mye til for at vi takler en stor forandring. Og legg merke til en ting. Og det er kanskje noe av det mest sentrale som jeg tenkte Herren minner meg på til dette møtet her. Når Peter er i den posisjonen på taket i Joppe, så er han faktisk på toppen i sin apostoliske, karismatiske tjeneste. Og en skulle tro at en mann som hadde opplevd alt det Peter hadde, skjønte hva Gud ville. Peter hadde vært med på å dele ut mat til 5000. Han hadde sett Jesus stille stormen på Genesaretsjøen. Han hadde sett Jesus gå på vannet. Han hadde selv gått på vannet. Han hadde sett en fisk spytte opp penger til å betale skatt. Han hadde sett lamme gå. Han hadde sett døve høre. Han hadde sett Jesus dø. Han hadde sett Jesu oppstandelse etterpå. Han var fremst i vekkelsen over Jerusalem. Han hadde vært med å reise opp en lam mann. Han hadde vært med å vekke opp en død kvinne ved navn Tabita. Og han hadde vært med på forklarelsens berg, sett både Moses og Elias som var døde for flere hundre år siden. Og så allikevel, så skjønte ikke Peter hva Gud ville. Og det er utrolig å tenke på at datidens største karismatiske person med all den innsikten og har gått i disippelskole hos Jesus i 3 år og vært så tett opp til alle mirakler som ingen andre hadde, selv han skjønner ikke hva Gud vil. Og noe av dette har på en måte ligget over meg i forhold også til vår tjeneste i Kristiansand. Fordi at vi tenker for smått om hva Gud vil, og vi tenker for smått om hva han kan gjøre. Fordi at Guds nød for disse hedningene, det var mye, mye større enn den erfaringen som Peter hadde tillatt han å tenke. Og jeg må bare innrømme at, og jeg snakket litt både på fredag og lørdag, om mange grenser som Gud har måttet sprenge i mitt hode og i min tanke og i min erfaring. Du vet, når vi ber, og jeg hørte når dere skulle samle inn penger her, så har vi bedt mye om økonomi i Kristiansand, fordi at det er mange, mange, mange ting som vi trenger penger til. Og midt under et bønnemøte, så taler Gud til meg, og så sier Gud en setning, nå må du slutte å be om tusenlapper. Nå må du begynne å be om millioner. Og du vet, min erfaring var at menigheten vår hadde fått noen tusenlapper. Vi hadde fått av og til en liten arv, vi hadde fått en større grav og litt sånn forskjellig. Så jeg var vant til å be i forhold til de erfaringene og de tusenlappene vi hadde fått. Og så sier Gud noe som egentlig ble en utrolig sånn, hva skal jeg si for noe, en åpenbaring. Så sier Gud følgende, nå må du begynne å be i forhold til hvor rik jeg er. Og ikke etter erfaringen min. Og plutselig så kjente jeg bare at Herren åpenbarte noe for oss i bønn. Og så vet du, jeg følte det var så arrogant å stå opp i menigheten og be om millioner, at det gikk 14 dager før jeg tørte å si det høyt i et bønnemøte. Men det underlige var at det Herren ligger og trykker på, det har alltid noe for seg. Det er alltid et eller annet som rører seg i ytterkantene av det Herren ligger og trykker på. Så det varte ikke lenge før vi hadde bedt og tørt å be ut om millioner, at den første millionen kom. Og hvis jeg ser meg tilbake nå, 3, 4, 5 år, så har det skjedd utrolig mye. Men vi har også blitt kraftig testet. Det var et ungdomsteam som skulle reise ned til Latvia, og så skulle vi bare velsigne dem på et bønnemøte. Det var en full buss som reiste ned i påske. Og så er det en av disse lederne, jeg kjente ingenting til den menigheten i Latvia, men så er det en av disse lederne som sier at kan vi ikke også be for selve menigheten i Latvia, de holder på å gå konkurs. Og så viste det seg det at de hadde, det var i 2009 under den finanskrisen, og så hadde de satt seg såpass i gjeld, og mange i den lille menigheten hadde mistet jobben sin. Så det var liksom bare banken som sto og banket på døra og ville overta hele. Og når vi hørte det i Eldsterådet, det kom liksom helt sånn overrumplende på oss, så tok vi et møte etterpå og sa, hva i all verden gjør vi? Kan vi selv bygge et hus, en bygning til flere millioner i Kristiansand, og bare sitte og se på at en menighet i Latvia går konkurs? Og vi snakket om dette her, og så bare bestemte vi at vi kan ikke sitte og se på dette. Så to av våre eldste brødre reiste ned til Latvia, og sa at ok, vi skal hjelpe dere, vi skal overta den gjelda. Det var 1,2 millioner cirka som de holdt på å gå konkurs på. Og etter mange sånne turer opp og ned og sånn, så i dag så sitter vi med en bygning i Latvia, som en annen menighet eier da. Og så tenkte jeg liksom, hva skjer? Kort tid etterpå, under en måned etterpå, så kommer det en arv til menigheten på nesten nøyaktig det samme beløpet. Kort tid etter det igjen kommer det en ny arv på 5 millioner. Herren tester oss på hva vi er villige til å gi ut til en menighet som holder på å gå konkurs i Latvia. Og så det en sånn åndelig lov og noen prinsipper, når jeg kalte det åndelige prinsipper for sunne menigheter. Det et prinsipp om at det du sår, det kommer du til å høste. Så vi ble på en måte presset veldig hardt i vår tro. For det klart, den millionen hadde vi veldig god bruk for selv, akkurat der og da. Men vi tenkte, Gud, han i ferd med å teste oss litt. Og derfor ser både erfaringen vår, og det faktisk noe av det beste som finnes, men det kan også være noe av det verste, fordi at vi begrenser ofte Gud i forhold til det vi har vært med på tidligere. Så når Gud løfter oss opp et tak fra å be om tusenlapper til å be om millioner, så tenkte vi, og jeg kjente virkelig jeg måtte ta sats liksom første gang i det bønnemøtet hvor jeg liksom skulle si det høyt da. Men Herren hører også store bønner, det min erfaring, og jeg tror han glad i at vi løfter oss veldig høyt. Du vet, vi kan ha erfaringer på mange områder som begrenser oss. Når jeg var liten gutt, så bodde vi i fem år. De første mine fem år bodde rett ved Baneheia. Den mest kjent for noe som ille. Men jeg bodde der. Og så var det et fjell der som var 66 meter høyt. Og jeg husker som femåring så satt jeg der og tenkte, dette må jo være det høyeste fjellet i Norge. For jeg så utover hele byen, ikke sant? Og det er jo stort for en femåring. 2-3 år etterpå så tok faren min med på andre siden av byen. Der det et fjell som 234 meter høyt. Og da kjente jeg, oi, oi, oi. Men over 10 år, da reiste vi på vår første skikkelig ferietur over Haukeli, Røldal, Hardangervidda. Og vet, da det jo fjell som 1600 meter. Og 2 år etter så reiste vi over Sognefjell og så liksom Gallupiggen med 2-4-6-9 meter. Og så i 96 så tok vi en tur til Frankrike og kjørte over Alpene, og plutselig så jeg fjell på 4800 meter. Og for 3 år siden så kjørte jeg over Andesfjellene og så fjell i Peru som 6700 meter høye, og det det høyeste jeg har sett til nå. Men du vet, jeg kunne sitte der på Baneheia og trodd at 66 meter over havet, det verdens høyeste fjell. Men erfaringene mine liksom etter hvert, de vokste og vokste og vokste, og så vet jeg at det finnes enda høyere fjell enn i Peru. Og det var noe av det jeg kjente for denne talen her, at mange av dere sitter med gode erfaringer, kanskje sterke opplevelser fra tidligere tider hvor Gud har rørt ved dere. Men jeg kjente bare at jeg ville minne litt om denne historien her. Det som skjer, det er jo når Peter kommer opp igjen, så skjer det jo fantastiske ting. Den hellige ånd begynner å falle over hedningene. Og så har jeg studert veldig mye på hvordan tok Peter egentlig den, hvis vi vender litt tilbake i historien. Og jeg har spurt meg, kan vår kamp for de pinsekarismatiske tradisjonene som vi egentlig har, kan de være et hinder til å lede oss inn i nye ting som Gud vil ha oss med i. Og som jeg sa, jeg har blitt presset og presset og presset og presset i 20 år minst i min egen begrensede erfaring om hva Gud egentlig vil og hvordan han handler. Jeg opplevde for ganske mange år siden at jeg ble tilkalt til en dame som sleit med angst, en eldre dame i menigheten vår. Og hun hadde fått angst fordi at jeg tror det var sånn, jeg ikke helt sikker, men hun hadde gifta seg med en ufrelst mann da hun var veldig ung, og så hadde alle advart henne mot å gifte seg med denne mannen. Og så hadde de fått mange barn, og alle barna fulgte i farens fotspor, og hun opplevde at hun satt med ganske mange barn, og ingen var frelst, ingen fulgte hos sin tro. Og så begynte dette her å plage henne skikkelig. Skulle jeg hørt på alle disse som advarte meg, er årsak til at alle barna mine liksom går fortapt. Og så begynte angsten å komme. Og den var så tøff at hun tilkalte hjelp. Og min erfaring da, det var jo at, ok, da får vi lese Guds ord og be. Og jeg gjorde det. Men når jeg gikk ut døra, så skjønte jeg at egentlig så var ikke hjelpen. Jeg var henne også flere ganger, og hver eneste gang så gjorde jeg det min erfaring, liksom, vi må be, og vi må lese Guds ord, og prøvde å gi henne noen ord. Og etter noen ganger så ble jeg nesten helt desperat og sa til Herren, du må gjøre noe her. Og den siste gangen jeg var der, så skjedde noe forunderlig. Og det var at mens vi ba, så begynner denne kvinna, og hun var over 80 år, å ta litt tunger på engelsk. Og det var utrolig spesielt, fordi at jeg hadde nettopp vært i London akkurat da. Dette her var i 1996. Og jeg hadde hørt liksom nok så sånn krystallklar engelsk. Og så siterte han noen setninger om og om igjen på engelsk. Og så måtte jeg spørre henne, skjønner du hva du leser for noe? Eller hva du ber om nå? Nei, sa hun, jeg har aldri hatt engelsk, men det høres ut som engelsk, sa hun. Ja, sa jeg, det er engelsk. Og det var klokkeklar. Jeg har aldri senere hørt så klokkeklar engelsk noen gang i mitt liv. Og så siterer hun noen setninger, og jeg kan ikke snakke så klokkeklart som hun, men hun siterer noen setninger som jeg aldri har glemt, og det er «Thank you, Jesus, I am free, all my sins is gone away, I am free», om igjen og om igjen. Og så sier hun til henne, «Nå har den hellige ånd som bor i ditt hjerte vitnet med den hellige ånd om at du er fri». Og fra den dagen så slapp angsten. Jeg kunne ikke løse henne med all min lille erfaring i å bare liksom gjøre det som jeg alltid hadde gjort. Jeg måtte koble på en annen en som hadde mye mer åndsatmosfære og som hadde løsninger på at hun selv klarte å si ordene at hun var fri. Og det var bare herlig å se. Du vet, kort tid etterpå så får jeg telefonen at hun dør. Og med en gang jeg hører at hun er død, så kommer det et ord til meg. Og det ordet er om at det du løser i himmelen, det du løser på jorda skal være løst i himmelen. Og så var det akkurat som jeg så et syn at denne dama, hun liksom kom inn perleporten med begge hendene over hodet, med smil rundt munnen, og var så jublende glad. Så jeg så bare det at det Gud hadde klart å gjøre liksom for de få ukene tidligere, det hadde satt seg i. Jeg hadde sett denne dama så nedbøyd, så full av angst, så plaget, og plutselig så var det bare som alt skiftet, fordi at Herren koblet på den hellige ånd, og ikke bare min egen erfaring. Hva skjedde med Peter for noe i denne historien? Det første som skjer når han får dette, det er at han blir forvirret. Du kan lese det i vers 17, og det står at han ble meget forvirret, står der. Punkt 2, det er at han begynner å grunne på synet. Hvis du leser i vers 19, så står det at den hellige ånd taler til han, og han reflekterer over synet. Punkt 3, det er at han bryter ut av en utrolig barriere i sitt liv. Det var forbudt for en jøde å være sammen eller spise med hedninger. Og Peter hadde liksom holdt seg fra dette i alle år. Jeg vet ikke hvor gammel han var. Kanskje 40, kanskje yngre, kanskje eldre. Men tenk deg, i alle disse årene så hadde han liksom vært, jeg må holde tradisjonen ved like. Og så hadde han vært så nøye, aldri brutte. Denne dagen så begynner den hellige ånden å si at du skal gå ut over den erfaringen du har. Du skal gå ut og gjøre det Herren taler til deg om. Og hvis vi går videre, i vers 29 så ser vi at han går over fra å være i villrede og til å begynne å grunne og bli klar over, står det faktisk. Oi, dette må faktisk være Guds vilje. Og du vet, vi i Kristiansand, vi har opplevd å bli presset fra den ene kanten til den andre. Når vi skulle starte vårt første aksjeselskap, så tenkte jeg, ja, men en menighet skal jo liksom ikke drive butikk da. Kan det være liksom guddommelig å ha et aksjeselskap? Og så kjente vi liksom i Eldsterådet liksom, ja, vi... Og så var vi nødt til å gjøre det på grunn av barnehagen, måtte ha et liksom skille mellom menighet og barnehage. Og så kjente vi jo at det har vært en velsignelse. Det har tilført oss mange ting. Og i dag sitter vi med 4 store barnehager, og har kanskje nesten opp mot 10% av barna i Kristiansand, som vi har på en måte undervisninger på. Hver jul så sender vi ut innbydelse til samtlige 5000 barnehagebarn i Kristiansand, og ber de til en juleforestilling, og cirka halvdelen av de kommer. Så i 10 år har 2500 barn kommet og sett på juleforestilling, og også på påskeforestilling hvert eneste år. Og så satt vi og lurte på, tør vi å starte et aksjeselskap? Men den dagen vi gjorde det, så begynte Gud å åpne noen nye dører. Så fikk vi inngang til alle barnehager nesten i hele byen. Og så har lederen på den ene barnehagen vår vært den som har skrevet undervisninger som via kommunen og standarden for alle barnehagene i Kristiansand. Og underlige dører har åpnet seg opp. Vi har hatt en tradisjon hvor vi ofte tenker at vi skal ikke blande menighet og forretning. Og jeg er liksom vokst opp i den tradisjonen at det skal du være veldig forsiktig med. Men på begynnelsen av 2000, eller slutten av 1990, så kommer jo, som jeg sa i går, Rachel Hickson til oss med en kraftig profeti om at pastor og forretningsfolk skal jobbe skulder ved skulder. Og det var overhovedet ikke sånn i Philadelphia i Kristiansand for 10-15 år siden. Men i dag, når jeg ser på kalenderen min fremover, så er det nesten plottet med eldstemøter, eller styremøter, eller politikere, eller sjelesorg, eller dåp, eller medlemsomtagelse, eller ordføreren, eller hva det nå er. Så ser vi at det begynner å åpne seg utrolige dører. Begynner å åpne seg inn i kommunen. Kommunen begynner å ringe, liksom, kan dere hjelpe oss med det? Kan dere hjelpe oss med det? I dag har vi ansvar for de 20 mest vanskeligstilte barna i ungdommene i Kristiansand. Det ble lagt ut på anbud, og vi søkte på det anbudet, og til manges forskrekkelse så fikk vi det. Men i dag er situasjonen at bare på ett år, hørte nå rett før jeg gikk, at en av disse foreldrene som var så sinna på at Philadelphia skulle ha ungen, hadde opplevd da at en av disse ungdommene hos oss hadde blitt så god venn at hun ringte og spurte, kan han få lov til å være med på ungdomsmøtet? Og du vet, da er det en dramatisk forskjell til å være veldig irritert til å skjønne at det begynner å gå så bra med gutten min at jeg tror han må være med det. Og det er fantastisk. Men vi lurte på, tør vi å blande menighet og politikk? Tør vi å blande oss inn i kommunen? Og vi kunne ha sittet i vårt lokal og tenkt, liksom, vi må holde på med møter. Men Herren bare presser oss og presser oss til å åpne noen dører. Jeg sa i går at det å inngå en offentlig samarbeid med lutheranere og med frikirka, det var også en sånn sperre. Når vi skulle vurdere, skal vi gi 100 000 til frikirka Hånes som skulle starte opp? Og jeg skal ikke dra den historien om igjen. Men det er klart at i mitt hod i oppveksten så var det sånn at du til nød kunne jobbe litt sammen med frivenner. Og av og til kanskje litt med trosbevegelsen. Men der gikk i hvert fall grensa. Lutheranere, da skulle det være et vanntett skott. Og så spør Herren liksom, vi skal gi 100 000 til noen lutheranere her. Og så kjenner vi liksom, det knaker litt i toppen når du skal liksom skrive ut den sjekken. Men det har blitt en fantastisk velsignelse i mange av disse tingene som Herren har presset oss til. Og for Peter så blir det sånn at når du leser vers 34 i kapittel 10, så står det at han sier at han blir fullstendig overbevist. Så sier han at jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell. Ikke på hedninger og jøder, og heller ikke på pinsevenner og lutheranere. Men det er sånn en sperre som sitter. Det sjette utfordringen for Peter blir at han, eller forandringen, det er at han blir så overbevist at han må ta det opp i menigheten. At han reiser tilbake til apostlene i Jerusalem, og så er vi over i kapittel 11, hvor han går i rette med dem. Og så ender det opp med i kapittel 7 at det skaper stor glede. Han overbeviser apostlene om at det er fra Gud, og utløser glede og lovprisning over at evangeliet også ble gitt til hedninger. Jeg har bare lyst til å si at jeg tror at Herren har ting for dere her i Drammen. Jeg tror at mange av dere som Cornelius, som jeg leste om i starten her, over lang tid har vært her i menigheten. Og så er det sånn at det er noen underlige ting. Jeg vet ikke hvor lenge Cornelius hadde bedt. Det kunne vært ett år, det kunne vært 10, det kunne vært 20 år. Men det kommer alltid et svar på bønn. Det kommer alltid et svar på bønn. Og min erfaring er at det er umulig å tenke ut tidspunktet. Når jeg begynte i banken, så var det en kamerat hos oss som falt litt ut, som hadde vokst opp i Philadelphia, så bestemte meg at jeg skal be for han. Og så hadde jeg en sånn anledning hver morgen, når jeg måtte vente på noe alarm og noe som skulle gå av. Så jeg hadde noen få minutter hvor jeg ikke kunne få gjort noe, måtte bare stå og vente. Så bestemte jeg meg at jeg bruker disse 2-3 minutter til bare å be for han. Og du vet, i 2 år så sto jeg og ba bare for det navnet der. Plutselig en dag etter 2 år, så skal jeg til å be igjen, og så sier Herren, nå kan du be for en annen. Og med en gang så skjønte jeg, det må ha skjedd noe. Så gikk det 14 dager, så møtte jeg søsteren hans på byen, og så kom hun liksom opp med, Øyvind, vet du hva? Min bror ble frelst. Ja, jeg vet det, sa jeg. Jeg visste jo ikke, men jeg visste likevel. Og jeg ante ikke liksom, jeg begynte på det at det kom til å ta 2 år, og liksom at han skulle liksom bli frelst. Når vi begynte å be for bygget vårt i 1992, så har vi bett, jeg tror jeg kan si at vi har bett nesten hver dag om at det skal lykkes i 22 år. Og for 2 uker siden så begynte vi å grave. Og det er lenge å holde på å be i 22 år, men det har skjedd ufattelig mange under hele tiden, og vi har behov av enormt mange under også under byggeperioden her, og egentlig hele tiden. Men grunnen til at jeg kjente Herren minne meg på dette her i dag, det er at Gud ønsker å få både Cornelius og Peter videre i sin erfaring i å sprenge noen grenser i hva som var lov og hva de kunne gjøre på den tida der. Hvis ikke Peter hadde tatt den utfordringen, så hadde kanskje ikke du sittet her i dag. Tenk på det. Peter sprengte grensen for at hedninger kunne bli frelst. Og på grunn av en mann klarte å på en måte overgå sin egen tradisjon, som på en måte kneblet han litt, så sitter vi her i dag som frelste hedninger og kan nyte godt av at 2 menn i Apostlenes gjerninger 10 ber til Gud, og så skjer det fantastiske ting. Og når jeg kalte denne talen for, skal jeg lande på øyeblikket, for himmelske prinsipper for sunne menigheter, så er det et fantastisk sunn prinsipp for alle menigheter, det er bønn. Jeg kan ikke få sagt det høyt nok. Når vi startet bønnemøtene våre i 1991, så var vi 8-10 stykker som på en måte opplevde litt. Og vår bønneleder syntes at dette gikk for sent. For det vokste liksom bare med en i kvartalet liksom. Så vi var ikke mange. Vi satt nede i et kjellerlokale, og på den dårligste dagen, og på den dårligste plassen, og på det mørkeste stedet, og dårligste tidspunkt i hele uka. Så det er det ofte med bønnemøtene. Men det som skjedde var at han bestemte seg, dette går for sent. Så gikk han inn i bønn og faste. Nesten 40 dagers bønn og faste. Jeg tror det var 38 dager. Og på høsten i 95 så var det vokst til 20. Men etter at han var ferdig med sin bønn og fasteuke, så begynte det å skje ting. Plutselig begynte Herren å røre ved mennesker overalt i menigheten. Og folk begynte å endre på. Noen hadde hatt syforening på onsdag i 20 år. Plutselig sa du, vi må endre dato. Noen hadde vakt på sykehus og hadde hatt den vakta i 30 år. Plutselig så begynte de å komme. Noen hadde ikke bil og kunne ikke komme. Plutselig så begynte de å kjøre drosje til bønnemøte. Så i løpet av noen få måneder så vokste det fra 20 på høsten til vi var 90 på våren. Og så har vi sett i de siste årene at vi er sjeldent under 100 på bønnemøtene i Kristiansand. Av og til mange flere, men vi har bare sett at det har vært en motor. Så et sunt prinsipp for alle menigheter, prioriter bønn sammen med Hilde og alle her til mandag. Var det det du skulle? Yes. Givertjeneste, et annet sunt prinsipp. Det ble en kraftig velsignelse over Cornelius på grunn av hans givertjeneste. Profetiske åpenbaringer er et annet sunt prinsipp for alle menigheter. Lytte til hva ånden sier er et annet kjempeviktig prinsipp. Befalinger til alle menighetene i Johannes åpenbaring, hør hva ånden sier til menigheten. Ikke hør hva alle andre sier, men hør hva ånden sier til alle menigheter. Åndelige prosesser som Herren begynner å legge på deg. Jeg tror det er mennesker her i denne salen som Gud har rørt ved, og som skal inn i tjenester som de enda ikke er inne i dag. Men ikke tenk liksom at siden de ikke har den erfaringen og ikke kan gjøre det, Herren kan gjøre utrolige ting ut av oss alle sammen. Og til dere i lederskapet, gode beslutninger, de skapte til slutt glede og fremgang og vekkelse for Cornelius, hele hans hus, og for alle hedninger i etterkant. Dere står i en underlig fase akkurat nå, kjenner jeg. En underlig fase. Fordi at det kan godt si at det er koselig å ha det sånn som vi har det. Men jeg bare kjenner på at Herren ønsker noe mer enn en koselig fase. Jeg kjenner at Herren ønsker å reise opp menigheter i landet vårt som har tro for at vi skal klare å prege dette samfunnet som vi er en del av. At vi skal slutte å rygge for all avkristning som skjer overalt. Men at vi, som jeg sa på en av de andre dagene her, at Daniels bønneliv førte til at hele nasjonen måtte frykte og elske Daniels Gud. Og det er noe av det jeg ser for meg, at vi som menigheter, vi må reise oss. Vi må be større bønner enn vi har bedt før. Vi må ta tak i de nye utfordringene som ligger foran oss. Vi må ikke bare hindre oss I et liv som vi har gjort alt sånn før, men hvis Herren minner deg om noe som ikke har gjort før, så bare tenk, det en seier på det et eller annet sted. Et eller annet sted, så ligger det en eller annen ting som virkelig kommer til å skje. Så jeg har kjent en sånn underlig følelse når jeg reiste hit til Drammen, at det ligger på et slags vippepunkt. Tør vi å si ja til det Herren minner oss på? Tør vi å lave det beste barnearbeidet? Når du fortalte om barnearbeidet her, sørg for at det blir Drammens beste barnearbeid. Sørg for at alle kommer. At søndagen blir den gøyeste dagen for alle barna. Det liksom, jeg har tenkt på guttene I Kristiansand, 10 år gamle gutter som liksom begynner å synes det kjedelig på skolen. Jeg har sagt til søndagsskolelærerne våre, vi må bygge en fotballbane, vi må bygge en håndballbane, vi må bygge et eller annet som gjør at de virkelig får lyst til å komme, og så lurer vi inn evangeliet på et eller annet vis. Så vær forventningsfulle menighet. Herren kommer til å tale til der, og Herren kommer kanskje til å føre deg I prosesser, men han kommer til å like fantastisk mye flott foran dere. Så jeg takker deg, Herre, for disse dagene vi har hatt sammen. Takk at du en fantastisk Gud som gjør det umulige mulig. Og jeg har bare lyst til å be for denne forsamlingen, at du virkelig skal røre ved dem. Takk for alt som allerede skjer. Takk for barna som her. Takk for ungdommen som her. Takk for lovsangen som virkelig bryter ut. Og la den øke og tilta I intensitet og styrke. Jeg ber for alle som har vært her, om de har vært her I 1 år, eller 10 år, eller 40 år. Men jeg bare ber om at du på nytt igjen skal utfordre dem. Oppmuntre dem til tjeneste. Oppmuntre dem til givertjeneste. Oppmuntre dem til bønn. Oppmuntre dem til å gå på de profetiske tiltalene som lederskap I denne menigheten kommer til å få, kommer til å bli utfordret på. La det bli vekkelse. La det bli sånn, Herre, at folk strømmer til dette lokalet. Ja, la også det nye lokalet bli for lite. La de få lov til å tenke og drømme om at denne byen virkelig skal, det skal begynne å gå et rykte om at du lever. Begynne å gå et rykte om at det skjer ting som uovernaturlig. Et rykte om at folk blir helbredet. Folk blir frelst. Folk blir fylt av den hellige ånd. At det skjer økonomiske under og mirakler. At det skjer praktiske under og mirakler, så vi bare ærer og priser deg, og jeg velsigner hver eneste en her I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.